Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 6 година раніці. У празькій студії новини у вас вітає Олексій Знаткевич. Сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Сьогодні у Брюсселі відбудеться політичний діалог міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова з тройкою Еврозв'язу. Сергій Мартинов зустрінеться з міністрами заміжних справ Чехії і Швеції, високопоставленими представниками Єврокомісії і Генерального секретаріату Ради Еврозв'язу. У понеділок у Брюсселі під час зустрічі з генеральним секретаром Ради Еврозв'язу Хавьєром Соляном міністр заміжних справ Литви Вигаудас Ушацкас абмеркаваў перспектывы стасункаў Еўразвязу і Беларусі. Паводле спадара Ушацкаса, збліжэнне Беларусі і Еўразвязу мела б станоўчы ўплыў на развіццё адкрытага грамадства, павагу да дэмакратычных прынцыпаў і вяршэнства закону ў Беларусі, а таксама на дзейнасць суб'ектаў гаспадарання Еўразвязу і Беларусі на прынцыпах свабоднага рынку. І цяпер да падзеі ў свеце. Сёння амбасадар ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сюзан Райс заявіла, што Злучаныя Штаты гатовыя да інтэнсіўнай дыпламатыі, у тым ліку да наўпроставых перамоваў з Тэгераном у пытаннях ядзернай іранскай праграмы. Шэраг еўрапейскіх і амерыканскіх кампаній абвясцілі пра скарачэнне супрацоўнікаў у сувязі з эканамічным крызісам. За адзін дзень звольненыя болей за 60 тысяч чалавек. Сярод кампаній, якія правялі скарачэнні, галандскія вытворцы электронікі Philips, найбуйнейшы ў свеце вытворца бульдозераў Caterpillar з ЗША і амерыканская аўтамабільная кампанія General Motors. Паводле прэзідэнта ЗША Барака Абамы, скарачэнні дэманструюць, што Злучаныя Штаты не могуць сабе дазволіць адкладаць план стымуляцыі эканомікі агульным коштам болей за 800 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння ў Брюсэлі правядзе перамовы з кіраўніком Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу. Чакаецца, што асноўнымі тэмамі перамоваў будуць адносіны Украіны з Еўразвязам і сістэма газавага транзіту праз Украіну. У гэтым месяцы пастаўкі газу з Украіны Еўразвязу з Расіі праз Украіну былі прыпыненыя на 2 тыдні ў сувязі з расійска-украінскай спрэчкай наконт даўгоў і цаны газу. Кіраўнік Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што Абхазія ў прынцыпе пагадзілася дазволіць Расіі пабудаваць на яе тэрыторыі ваенна-марскую базу. Расійскія караблі будуць базавацца ў Ачамчыры за 30 кіламетраў ад тэрыторыі, кантраляванай Грузіяй. Намеснік міністра ўнутраных справ Абхазіі Закана Джугелію ў панядзелак застрэлілі ў кафэ ў Сухумі. Кіраўнік Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што сабойства скіраванае на дэстабілізацыю становішча ў Абхазіі. Вы слухали выпуск новинов. У Менску 6 годинов 5-3 хвилины. Наступный выпуск международных новинов выйдет в эфир про полгодины. А я нагадаю, что от 7 до 8 годины на наших валях ранешняя программа у живым эфиры. Зараз повтор программы, якая упершиню гучала у чорого вечера.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Имидж Беларуси в свете сегодня обмярковывали у Министерства замежных справ. Призначили на сегодня суд у справе Франа Кавячорки, отбылся у потайки на минулым тыдні. Вячорка признаны придатным до службы у войску. Сегодня 15 год с дня смерти Олеся Адамовича. Про это да иншая тягам ближайших полгодины. Беларускі Гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Я нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры Савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Беларускага Хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні Беларускага Хельсінскага камітэту Таціяна Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзясятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць, але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб представники БХК вошли в этот громадский совет. Это все нас вельми тешить. Але то, что по продажу есть народная воля, это еще не свидетельствует про свободу слова в Украине. Зарегистрированный рух за свободу так само не свидетельствует про свободу объединений. Все ж таки треба сиродить увагу на таких системных изменах. Не тешить себе вот такими показчиками одинковыми. То, что БХК будет иметь громадский совет, треба быть упомненными, что до нас будет прислуховываться, и от этого будет плен.
Неведомо там по терминах, коли что...
Покой разглядается, еще не затверждено положение.
Правоборонцы не выключают, что до черговой проявы либерализации спричинился визит у Беларусь группы экспертов на чале с директором бюро АБСЕ по демократичных институтах и правах человека Янезом Ленарчичем. Еврочиновники мели встречи с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, старшиной Центра выборкаму Лидией Ярмошиной, керовником президентской администрации Владимиром Макеем. 23 студеня Янас Ленарчиш встретился в Минске с правооборонцами. Подчас встречи эксперты казали про необходимость изменов внутреннего законодательства и правоуживальной практики. Пропонуется изменить выборчее законодательство, а так само законы об массовых мероприемствах, об СМИ, об свободе ассоциаций, об правооборонной деятельности, об судовой системе и так далее. Несколько опошних годов правооборонные организации признавали ситуацию с правами человека в Беларуси одной из наихудших в свете. 10 снежня 2008 года, у день 60-годового юбилея принятия Сусветной декларации прав человека, правооборонцы черговым разом констатовали – ситуация в Беларуси остается складанной, не глядячи на особные выпадки либерализации.
Проблему имиджу Беларуси в свете сегодня обмерковывали у Министерства замежных справ. На поседжении группы краинового маркетинга, апрача державных чиновников, упершиню запросили и незалежных специалистов. Экономиста Ярослава Романчука, социолога Андрея Вардамацкого и трех бизнесовцев. Тему протягивает Владимир Голод.
Ярослав Романчук, керовник науково-доследчого центру МИЗОСа, каже, что представники громадских структур хотели бы дать больше инициативы предприемствам, бизнесовцам, а чиновники імкнуться створить еще одну додатковую структуру.
Нема розуміння того, что у нас не стандартная ситуация, коли треба просто крыху полепшить маркетинг. А есть жадание неким чином централизовать в одном органе бюджетные, приватные, добровольные потоки финансов, а потом гэты орган керовал. Мы ж подходим до этого питания совсем иначе, как просто распрацовать концепцию странового маркетинга и рекомендовать радовым структурам, как бы так наша країна совсем иначе выглядала у ваших потенциальных инвесторов. И они пропонуют это сделать централизованно. Мы пропонуем ж больше дать правов по решению этого питания для предприемства.
Петр Попелушка, керовник рекламного холдинга SNG Белорус, отзначает две речи. Первое – особистое уражение от посежения позитивное. Другое – потребны не просто план деяния, а стратегия.
Слухали нас, пытались и спробовали найти консенсус при обмерковании питания, связанных с страновым маркетингом Беларуси. Мы больше говорили о том, что нема стратегии при планировании у всех компаний, и тому и в плане маркетингом так само повинна быть менавито стратегия. Эта пропонова была у вас принята добра, и зараз будет идти доработка финального документа. Теперь это будет уже без сборов, теперь это будет про телефонные линии, а так само про компьютер и интернет.
Ярослав Романчук удокладняя. Тягом двух суток можно передать у комиссию свои зауваги и пропоновы. После этого у Министерства замежных справ допрацуют документ и передадут кончатковый вариант у Совет Министров. Процедуры узгоднения разных позиций, как высветлился, не предугледжены. Коли узникнут особные думки, наместник министра замежных справ Андрей Удаченко пообещал прикласти их до головного документа. Андрея Вардамацка за хворобы сегодня на поседжении не было. А Ярослав Романчук на питание свободы, насколько вероятно, что идея оппозиции дойдет до уладных структур, отказывает.
Уличены эти не будут уличены наши кропки, уличены я не ведаю. Вероятность того, что не будут уличены, вельми малая.
Экономист Ярослав Романчук. На початку гэтага года міжнародная праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch у штогадовым дакладзе адзначыла, беларускія ўлады працягваюць выкарыстоўваць сістэму крымінальнага правасуддзя, каб кантраляваць апазіцыю, грамадзянскую супольнасць і СМІ. У той жа час эксперты зазначаюць, летась вызваленыя ўсе палітзняволеныя, але яшчэ 10 апазіцыйных актывістаў атрымалі пакаранне ў выглядзе абмежавання волі, маюцца на ўвазе фігуранты так званага працэсу 14. Разам з тим, Human Rights Watch констатує, хоць минулогодні парламентські вибори не були признані міжнародною супольністю сумленними і демократичними, однак це не перешкодило Еўразвязу почати діалог з білоруськими владами. І якраз сьогодні почався візит у Брусель міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартынова. Мартынов поїхав у Брусель на запрошення Чехії, яка тепер старшинює у Еўразвязі. Представник чеської амбасади у Мінську відзначив.
Цель этого визита есть провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Думаю, что они будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Представник чешской амбасады у Беларуси. Політичний діалог з тройкою Еўразвязу запланований на 27 студеня. Сергій Мартынов зустрінеться з міністрами заміжних справ у Чехії і Швеції, високопоставленими представниками Єврокомісії і Генерального секретаріату Ради Еўразвязу. Чекається, що міністр так само проведе перемови з Генеральним секретаром Ради Еўразвязу Хавієром Саляном. Раніше така зустріча відбулася у Люксембургу, коли Еўразвяз вирішив припинити візові санкції відносно керівництва Білорусі на півгоду. Пресовый секретарь белорусской МЗС Андрей Попов отзначил.
Заходим с того, что это один из этапов диалога помеж нами и Европейским Союзом, який отбывает. Протягтый диалог, який почався у тим ліку, у нас встреча в Люксембургу, розглядаем и питання, які цікавить обидва боки. Головне, это и виники, на які ми выйдем разом з нашими европейскими партнерами. Ми завжди этой логики прагматично притримлювалися и зараз так само протягиваем это робити.
Андрей Попов з белорусского МЗС. Паводле політолога Віталія Селіцкага, гэта рабочая сустрэча, а ўсё вырашыцца ў красавіку, калі завершыцца паўгадавы выпрабавальны тэрмін для афіцыйнага Мінску.
Усё ж такі тыя пытанні, якія год назад цяжка было нават уявіць, што яны будуць на парадку дня, зараз яны на парадку дня. Гэта ўжо істотная змена. Пытанні і пра прэсу, і пра выбарчае заканадаўства. Пэўныя зрухі відавочна ёсць. Але ж сапраўды у беларускіх уладаў тактыка такая паказаць максімум прагрэсу пры мінімуме нейкіх змястоўных зменах. Тобто вельми такого піаровська, але ж не істотного для їх. І за це буде справді вельми моцне бадання поміж Мінськом і Брусселем. Брусель все ж таки настроєний конкретизувати свої потребування максимально. 12 пунктів не здимаються з порядку дня, це 5 пунктів будуть конкретизовані. І питання, звісно, тим, що Мінськ буде потребувати, щоб йому щось взамін в економічному плані і во всім остатньому.
Політолог Віталь Селіцкий. Не виключено, що під час візиту буде обмірковуватися можливість візиту Олександра Лукашенка у Прагу. Однак, поводле спадара Селіцкого, офіційний Мінськ повинен спочатку зробити некий моцний, конкретний крок.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Я все больш задумуюсь, что это такая за з'ява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция косни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот чего и пожитевые президенты стоят. Яны нияк не могут расстаться с этой уладой. Так и на сладко им.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду ў эфіры хвілінаў праз 10, а тэма чарговай хвалі антыкарупцыйнай кампаніі будзе абмяркоўвацца яшчэ ў адной нашай сённяшняй перадачы.
Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч? У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Як рэагуе на гэтыя справы чынавенства? Наколькі станоўча ўспрымае гэтыя гучныя справы грамадства? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Суд по справе Франа Кавячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Такого парушэння працэдуры яшчэ не было, адзначаюць праваабаронцы. Сёння з раніцы адвакат Франа Кавячоркі патэлефанавала ў суд савецкага раёну, каб даведацца, ці будзе сёння паседжанне па справе абскарджання пастановы медкамісіі, паведамляе сайт Маладога фронту. У судзе ёй паведамілі, што паседжанне суду ўжо адбылося ў пятніцу 23 студзеня. Суд прызнаў Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску, а пастанова выслана ранок у вячорку на дом. Я нагадаю, что у пятницу вячорку тэлефанавалі з савецкага райдзела міліцыі і запрасілі на паседжанне суду 26 студзеня. Я яшчэ раз нагадаю, што хлопец скардзіўся ў суд на дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату савецкага раёну і медыкаў вайсковага шпіталю. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў Потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкруцтва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 15 гадоў, як не стала выбітнага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Ягонаму пяру належыць шмат кніг, самыя вядомыя з якіх «Вайна над дахамі», «Хатынская аповесць», «Карнікі». Разам з Уладзімірам Калеснікам і Янкам Брылём ён выдаў дакументальную кнігу «Я з вогненнай вёскі». У сярэдзіне 80-х Адамовіч вымушана з'ехаў у Маскву. Апошняе інтэрв'ю па-беларуску 8 снежня 93 году ён даў майму калегу Александра Лукушуку. І я хацела б запытацца Александра, ці памятае ён, як гэта было?
Алена, я памятаю, які я быў ідыёт, бо ўзяў з сабой толькі адну гадзінную касету, а гутарка працягвалася 2,5 гадзіны і рабілася ўсё больш і больш цікавай.
Вы сустракаліся ў Маскве ў інстытуце кінамастацтва. У інстытуце кінамастацтва, дзе Адамовіч пасля вымушанай эміграцыі з Беларусі працаваў дырэктарам. Як ён выглядаў?
Адамович быў тады ў сваім улюбёным светры грубай вязкі пад горла. Яму не здаровілася. Мы сядзелі адны ў велізарнай залі, дзе некалі, відаць, адбываліся балы і прыёмы ў такім старасвецкім палацы. Мы сядзелі за сталом, за якім адбывалася і самае першае пасяджэнне мемарыяла. Была такая і зараз яна яшчэ існая антысталінская арганізацыя, куды народным галасаваннем абралі адразу двух беларусаў – Адамовіча і Васіля Быкова, а таксама акадэміка Сахарова Александра Салжаніцына. Я таксама быў на тым пасяджэнні і памятаю, як Евген Явтушенко чытаў тэлеграму з Вермонту. Салжаніцын дзякуваў за гонар, але тлумачыў, чаму не ў стане ўвайсці ў склад рады, пакуль ён у Амерыцы. Вось да Адамовіча цягнуліся такія людзі. Калі, в прынцыпе, ён ўваходзіў у пакой, становілася быццам святлею, яго была лёгкая рука. Нават простая справа, надпіс на кніжцы ў падарунак. Вот ён мне напісаў «Алесю ад Алеся».
Просто, але з густам.
І так лёгка і доўга гаварыў ён тады. Мне цяпер, здаецца, не мог нагаварыцца. І нават тое, што касета скончылася, я выключыў магнітафон, не спыніла яго. І я памятаю, спытаў яго, навошта ён піша цяпер, калі словы страцілі сваю сілу, і самая страшная праўда пра мінулае ўспрымаецца, ну, вось яшчэ адна гісторыя. І ён спытаў адказ, а навошта вы на свабодзе штодня выходзіце ў эфір?
О, цікава, што вы адказалі?
Ну, каб не забыцца хаця б пра некаторыя словы. Адамовіч засмяяўся.
Ну што ж, давайце паслухаем словы самога Алеся Адамовіча з апошняга інтэрв'ю, якое ён даў Александру Лукашуку ў снежні 93-га году.
Ось, жывучы тут я ў Маскве, я бачыў, як бессілле улады правакуе уладу фашысцкую, уладу рэстаўрацыйна-камуністычную, правакуе ўсіх з тых, хто могуць нас адкінуць ну, ў страшэнную прорву. І гулага, і асвенцыма, чого хочаш. Это бессілле. Але ёсць розныя разуменні сілы і розныя разуменні бессілі. Сіла закона, сіла маральнага аўтарытэта, сіла сапраўды сумленнай палітыкі, сумленных мэт, а не карыслівых мэт і гэтак далей. А калі сіла, ну, знаеце, эгаізма сацыяльнага, нацыянальнага, класавага, якога угодна, то гэта сіла разбуральная, таму што гэта сіла выклікае такую сілу супрацьлеглую. Мы бачылі, наш век даказаў бессілле ўсякай сілы.
Это был архивный запись интервью с Олесем Адамовичем. Цалком интервью вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Развитываючися с Олесем Адамовичем, патриарший экзарх усяй Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Филарет, який 15 годов тому отслужил литую по небожчику, сказал у развитальном слове: «И коли до гэтага часу еще не обрынулся свет, дык гэта только дякуючи тому, что не перевялися покуль на земли праведниками, якими был Алесь Адамович». А гэтымі днямі патрыярхі экзарх усяй Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт стаў адным з трох прэтэндэнтаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Як паставіліся да гэтага ў Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка прэс-службы маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, абранне патрыярха адбудзецца 27 студзеня на памесным саборы РПЦ. Аднак, калі там працягнецца вылучэнне новых кандыдатаў, то гэта моцна зацягне працэс выбараў. У выпадку, калі мітрапаліт Філарэт будзе абраны патрыярхам, то хто стане кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы, айцец Уладзімір адзначыў.
У них ёсць свой сінод, в который входят 10 то ли 11 епископов. Они будут выбирать, синод будет выбирать своего предстоятеля, и утверждать это будет синод Русской Православной Церкви. Еще много-много неизвестных вещей. Интрига будет до самого конца.
Поводле айца Уладзіміра, некоторые кандидаты могут еще отмовиться от удзелу у выборах. Однако это станет вядома подчас поместного собору, и якое рашэнне прыме уладыка Філарэт пакуль невядома. Делегат поместного собору с Бабруйском бизнесовец Игорь Банщиков отзначил.
Я рад, что наш митрополит Филарет один из кандидатов на звание патриарха. И это очень приятно, что наш митрополит Филарет имеет авторитет во всей Русской Православной Церкви. Будет соборный разум, вся церковь голосовать. Удел каждого в руках Господа.
Адносна вылучэння кандыдатуры мітрапаліта Філарэта на пасад патрыярха гісторык Лідзія Кулажанка адзначыла.
З аднаго боку, так сапраўды так ганарова і вельмі важна, што, напрыклад, з Беларусі прадстаяцель Беларускай Праваслаўнай Царквы высоўваецца кандыдатам і можа стаць патрыярхам. Это, канешне, вельмі важна. А з другого боку, канешне, усе праваслаўныя вернікі жадаюць, каб мітрапаліт працягваў сваё служэнне тут у Беларусі, таму што высока цэняць яго за яго дзейнасць. Вот такая двоякая ситуация. Поэтому все верники так и кажут, что все кидается на волю Божию.
Паводле сетарані зарэгістраванай беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айца Леаніда Акаловіча, усе маскоўскія патрыярхі і застануцца маскоўскімі. Айцец Леанід згадвае, што расійскі экс-прэзідэнт Уладзімір Пуцін узнагародзіў мітрапаліта Філарэта ордэнам за заслугі перад айчынай.
Гэта хітра лічыцца такая, значыць, у нашым і вашым, але ён заявіў, што служыць расійскаму атэчыству, як вы ведаеце, калі узнагароджваў яго Пуцін. Хваляцца, што праходзіць духоўнае адраджэнне, поўнае духоўнае антинациональным. Филарет на наших землях не занимается беларусизацией церкви, а не суть. Я занимался яборщик той, конечно, и Алексей. Ничего доброго я не зарабил ни один, ни других для соправдного национального духовного отражения. Протягивается денационализация белорусов в брат-церкву, потому что это русская церква лечится, хоть и захопили назву белорусская, или беларусизацией они не занимаются. И это для нас никакой корысти не было и не будет. Одно, что коли заберуть этого, то ведай, який прийде.
Святар незарегистрованной белорусской аутокефальной православной церкви айцец Леонид Акалович.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў некалькі дзён таму папярэдзіў аб недапушчэнні падвышэння цэн і пра ўмяшанне ўраду ў гэты працэс. На сайце «Свабоды» адбываецца дыскусія, ці заўважылі вы, што пасля ўмяшання ўраду цэны панізіліся. Вы можаце прапанаваць свае адказы, а такія меркаванні наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў пачуў на гарадзенскіх вуліцах.
Я чуў пра захады ўраду Сідорскага, пра магчымае зніжэнне коштаў там, дзе яны, маўляў, так скажам, перавышаюць той адсотак, на які апусціўся, упаў беларускі рубель. Але Щиро кажучи, я ніде не зауважу, каб переглядалися гэтыя кошты. То есть гэта не заўважна ніводнай краіне, наадварот, все паднялася, так? Все кошты, асабліва на тыя товары, які не вырабляюцца у Беларусі. Але і на беларускіх товары кошты трошечку паднялися. Я думаю, что такая ситуация захаваецца. Ніхто назад адсоўваць гэтыя кошты не збіраецца нібыць.
Ну, урад можа зрабіць то, што мае зрабіць. И добиться того, как это было, не заважу я снижение, потому что и не был в крамах. А повышение цен я заважу. На данный момент я не заважу снижение цен. Ну, реально. Чому не? Контролюючих органов у нас достатково, как обеспечить выполнение урадовой постановки.
Я даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились. И я очень сомневаюсь, да, что это возможно. Потому что... Но с ними же придется разбираться. То есть я же не повышаю цены. Они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться. С кем разбираться?
А пытание на городенских улицах. Ну, а зараз звонки на свободу. Ці магчымае з'яўленне ў Беларусі свайго Барака Абамы, эканамічнае становішча ў краіне, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадстаўнікі вышэйшых уладаў Беларусі заяўляюць, што пасля праверак прадпрыемстваў гандлю і рынкаў беспадстаўна завышаныя кошты ізноў зніжаюцца. На гэтую і іншыя эканамічныя тэмы і наступныя тэлефанаванні.
Несмотря на то, что председатель Совета Министров, прямо так скажем, из кожи лез, мне даже жалко его было, как он вещал на всю республику, кулаками размахивал, что мы меры принимаем, что цены повысили незаконно. В каком бы магазине я ни был, как они повысили цены, так это все и осталось. Это вот говорит о нашей системе, так как с выборами. Думают одно, говорят другое, а третье делают.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы. Белорусы будут жить в насилии и галечи, не знавши ни своей традиции, языка, культуры и предков. Это делается для изнищения нации.
Газ запрещен, что здесь говорит премьер-министр Беларуси. Главное, что говорит Газпром. Газпром решает цену.
Абранне першага чернаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы паставіла пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Вось як на яго адказваюць слухачы свабоды.
Вітаю, Радіо Свабода. У Беларусі магчымы свой Барак Абама толькі ў тым выпадку, калі дэмакратычная апазіцыя аб'яднаецца, кансалідуе свае дзеянні і будзе працаваць на адзіную кандыдатуру на новых прэзідэнцкіх выбарах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта магчыма толькі тады, калі перад выбарамі кандыдаты, які Абама свабодна, без усякіх перашкод, сустракацца з насельніцтвам, і каб прыведалі праграму кожнага кандыдата, каб яны выступалі з дыскусіямі з другімі кандыдатамі па тэлебачанню. І тады выбарцы будуць бачыць, хто ёсць хто, каб палепшылася наша жыццё, а то ўсё абіцанкі, цацанкі. А паясы зацягваць надаела. Ларыса, горад Мінск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
С правами. Прикольно. Я не можу стоять, если это Линкольна. И далее пойдут без укрута справа, бо там прозристы выбирали президента Адаму.
Я все больше задумываюсь, вот, что это такая за з'ява коррупция, что это за гидра и откуда ей растут ноги. Ведаете, коррупция косни ног. Не поспеешь отсечь одну клешню, як вырастают две. Вот чего и пожитковые президенты стоят. Яны ніяк не могут расстаться с этой уладой. Так и на сладко им. Дякую.
Свобода, добрый день. В микрорайоне Малиновки, где я живу, вода поступает из открытого водозабора. То, что ее невозможно пить даже после кипячения, это отдельная тема. Есть еще одна проблема. У меня из горячего крана часто течет почти коричневая вода, в которой невозможно ни стирать, ни мыться. Сегодня я вызвала сантехника полюбоваться на эту воду. Единственный вопрос, который он мне задал, не являюсь ли я оппозиционеркой. Комментарий, как говорится, излишний.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бабакунчык пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт».
У Мянску 6:30 вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Спярша коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Брусэлі адбудзецца палітычны дыялог міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава з тройкай еўразвязу. Сергій Мартынаў сустрэнецца з міністрамі замежных спраў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады еўразвязу. У панядзелак у Брусэлі падчас сустрэчы з генеральным сакратаром Рады еўразвязу Хавьерам Саланам міністр замежных спраў Літвы Вігаўдас Ушацкас абмеркаваў перспектывы стасункаў еўразвязу і Беларусі. Паводле спадара Ушацкаса, збліжэнне Беларусі і еўразвязу мела б станоўчы ўплыў на развіццё адкрытага грамадства, павагу да дэмакратычных прынцыпаў і вяршэнства закону ў Беларусі, а таксама на дзейнасць суб'ектаў гаспадарання еўразвязу і Беларусі на прынцыпах свабоднага рынку. Цяпер да падзеяў у свеце. Новы амбасадар ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзан Райс заявіла, што Злучаныя Штаты гатовыя да інтэнсіўнай дыпламатыі, у тым ліку да наўпроставых перамоваў з Тэгераном у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэраг еўрапейскіх і амерыканскіх кампаніяў абвясцілі пра скарачэнне супрацоўнікаў у сувязі з эканамічным крызісам. За адзін дзень звольненыя болей за 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння ў Брусэлі правядзе перамовы з кіраўніком Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу. Чакаецца, што асноўнымі тэмамі перамоваў будуць адносіны Украіны з еўразвязам і сістэма газавага транзіту праз Украіну. Кіраўнік Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што Абхазія ў прынцыпе пагадзілася дазволіць Расіі пабудаваць на яе тэрыторыі ваенна-марскую базу. Расійскія караблі будуць базавацца ў Чамчыры, за 30 кіламетраў ад тэрыторыі, кантраляванай Грузіяй. У мінулым жніўні пасля ваеннага канфлікту з Грузіяй вакол паўднёвай Асетыі Расія афіцыйна прызнала незалежнасць Абхазіі. Намесніка міністра ўнутраных справ Абхазіі Закана Джугелію ў панядзелак застрэлілі ў кафэ ў Сухумі. Кіраўнік Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што забойства скіраванае на дэстабілізацыю становішча ў Абхазіі. Шмат якія наступствы зменаў клімату ўжо практычна незваротныя. Такая выснова ўтрымліваецца ў выніках нядаўняга міжнароднага навуковага даследавання. Кліматолог Сьюзан Соламан папярэджвае, што нават калі нейкім чынам спыніць вугляродныя выкіды ў атмасферу, тэмпература на планеце застанецца высокай, прынамсі да 3000 году. Ахова амерыканскага пасольства ў Йемене адкрыла агонь па машыне, якая ехала да пасольства і затрымала для допыту трох чалавек, якія былі ў машыне. Некалькі гадзін раней пасольства атрымала пагрозы. У мінулым верасні 16 чалавек загінулі падчас нападу на амерыканскае пасольства. Адказнасць за напады ўзяла на сябе Аль-Каіда. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны на нашых хвалях ранішняя праграма ў жывым эфіры, а зараз паўтор учорашняй праграмы.
Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў міністэрстве замежных спраў. Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Сёння 15 год з дня смерці Алеся Адамовіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі Гельсінскі камітэт запрошаны да супрацы ў грамадска-кансультацыйнай радзе па правах чалавека. Такая структура ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта. Нагадаю, што ў апошні дзень мінулага году была ўтвораная група з удзелам незалежных экспертаў, каб распрацоўваць для Беларусі так званы краінавы маркетынг. Сёлета ў студзені кіраўнікам Беларускай асацыяцыі журналістаў і рэдактарам шэрагу недзяржаўных газет прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай рады ў галіне масавай інфармацыі пры Савеце міністраў. Як далёка ўлада гатовая пайсці ў справе лібералізацыі грамадскага жыцця, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва беларускага хельсінскага камітэту атрымала запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультатыўнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Аднак, па словах старшыні праваабарончай арганізацыі Алега Гулака, справа пакуль абмяжоўваецца тэлефанаваннем з адміністрацыі прэзідэнта. Намесніца старшыні беларускага хельсінскага камітэту Таццяна Гацура кажа, што імкнення ўладаў да лібералізацыі пасля амаль паўтара дзесятка гадоў ігнаравання дэмакратычных пераўтварэнняў трэба вітаць, але заўчасна казаць, які голас будуць мець праваабаронцы ў гэтай дзяржаўнай структуры.
Улады дэманструюць сваю ініцыятыву і еўрапейскі падыход, каб прадстаўнікі БХКа ўвайшлі ў гэты грамадскі савет. Усё нас вельмі цешыць. Але тое, што у продажы ёсць народная воля, гэта яшчэ не сведчыць пра свабоду слова ў краіне. Зарэгістраваны рух за свабоду таксама не сведчыць пра свабоду аб'яднанні. Усё ж такі трэба зірнуць увагу на такіх сістэмных зменах. Не цешыць сябе вось такімі паказчыкамі адзінкаў. Тое, што БХК з'явіцца ў гэты грамадскі савет, трэба быць упэўненымі, што да нас будуць прыслухоўвацца і ад гэтага будзе плён.
Невядома там па тэрмінах, калі што?
Пакуль разглядаецца, яшчэ не зацверджанне палажэння.
Праваабаронцы не выключаюць, што да чарговай праявы лібералізацыі спрычыніўся візіт у Беларусь групы экспертаў на чале з дырэктарам бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Янезам Ленарчычам. Еўрачыноўнікі мелі сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым, старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. 23 студзеня Янас Ленарчыш сустрэўся ў Менску з праваабаронцамі. Падчас сустрэчаў эксперты казалі пра неабходнасць зменаў унутранага заканадаўства і праваўжывальнай практыкі. Прапануецца змяніць выбарчае заканадаўства, а таксама законы аб масавых мерапрыемствах, аб СМІ, аб свабодзе асацыяцый, аб праваабарончай дзейнасці, аб судовай сістэме і гэтак далей. Некалькі апошніх гадоў праваабарончыя арганізацыі прызнавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі адной з найгоршых у свеце. 10 снежня 2008 году, у дзень 60-гадовага юбілею прыняцця сусветнай дэкларацыі правоў чалавека, праваабаронцы чарговым разам канстатавалі: сітуацыя ў Беларусі застаецца складанай, нягледзячы на асобныя выпадкі лібералізацыі.
Расказваў Ігар Карні. Праблему іміджу Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў Міністэрстве замежных спраў. На паседжанні групы краінавага маркетынгу апрамя дзяржаўных чыноўнікаў упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў – эканаміста Яраслава Раманчука, сацыёліга Андрэя Вардамацкага і трох бізнэсоўцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Яраслав Раманчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізэса, кажа, што прадстаўнікі грамадскіх структур хацелі б даць больш ініцыятывы прадпрыемствам, бізнэсоўцам, а чыноўнікі імкнуцца стварыць яшчэ адну дадатковую структуру.
Няма разумення таго, што ў нас не стандартная сітуацыя, калі трэба проста крыху палепшыць маркетынг, а ёсць жаданне некім чынам цэнтралізаваць у адным органе бюджэтныя, прыватныя і дабравольныя патокі фінансаў, каб потым гэты орган кіраваў. Мы ж падыходзім да гэтага пытання зусім інакш, каб проста распрацаваць канцэпцыю страннага маркетынгу і рэкамендаваць радавым структурам, як рабіць так, наша краіна зусім інакш выглядала ў вачах патэнцыйных інвестараў. Яны прапануюць гэта зрабіць цэнтралізавана. Мы прапануем ж больш даць правоў па вырашэнні гэтых пытанняў для прадпрыемства.
Пётр Папялушка, кіраўнік рэкламнага холдынгу SNG Беларус, адзначае дзве рэчы. Першая, асабістае ўражанне ад паседжання пазітыўнае, другая, патрэбны не проста план дзеянняў, а стратэгія.
Слухалі нас, пыталіся і спрабавалі знайсці кансенсус пры абмеркаванні пытанняў, звязаных з страновым маркетынгам на Беларусі. Мы больш гаварылі о том, што няма стратэгіі пры планіраванні ўсіх кампаній, і таму і ў плане маркетынгам таксама павінна быць менавіта стратэгія. Гэта прапанова была ў вас прынята добра, і зараз будзе ісці даработка фінальнага дакумента. Цяпер гэта будзе ўжо без збораў, цяпер гэта будзе праз тэлефонную лінію, а таксама праз камп'ютар інтэрнэт.
Яраслаў Раманчук удакладняе, цягам двух сутак можна перадаць у камісію свае заўвагі і прапановы. Пасля гэтага ў Міністэрстве замежных спраў дапрацуюць дакумент і перададуць канчатковы варыянт у Савет міністраў. Працэдуры ўзгаднення розных пазіцый, як высветлілася, не прадугледжаны. Калі ўзнікнуць асобныя думкі, намеснік міністра замежных спраў Андрэй Удаченка паабяцаў прыкласці іх да галоўнага дакументу. Андрэя Вардамацка з-за хваробы сёння на паседжанні не было. А Ярослаў Раманчук на пытанне свабоды, наколькі верагодна, што ідэя апазіцыі дойдзе да ўладных структураў, адказвае.
Ці ўлічаны, ці не будуць улічаны нашы кропкі гледжання, я не ведаю. Верагоднасць таго, што не будуць улічаны, вельмі малая.
Эканаміст Ярослаў Раманчук. На пачатку 2009 году міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовым дакладзе адзначыла: хоць мінулагоднія парламенцкія выбары ў Беларусі не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю сумленнымі і дэмакратычнымі, аднак гэта не перашкодзіла еўразвязу пачаць дыялог з беларускімі ўладамі. І сёння пачаўся візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Мартынаў паехаў у Брусэль на запрашэнне Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Менску адзначыў:
цель этого визита есть провести переговоры о разных темах, отношения Евросоюза с Белоруссией, отношения экономические и энергетическая политика. Потому что мы будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Беларусі. Палітычны дыялог з тройкай еўразвязу запланаваны на 27 студзеня. Сергей Мартынаў сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады еўразвязу. Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў адзначыў:
заходим с того, что это один из этапов диалога помеж нами и Европейским Союзом, який отбывается. Протягти диалог, який почався у тим ліку на зустрічі у Люксембургу, розглядаем ті питання, які цікавить обидва боки. Головне – ті виніки, на які ми вийдем разом з нашими європейськими партнерами. Ми завжди цієї логіки прагматично притримувалися і зараз так само протягуємо це робити.
Андрэй Папоў з беларускага МЗС. У прынятай у студзені рэзалюцыі Еўрапарламенту пералічаны 5 патрабаванняў да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і еўразвязам маюць істотна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання ў СМІ, працягваць супрацоўніцтва з АБСЭ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Як суддзі, натарыусы і адвакаты спрацавалі ў мінулым 2008 годзе. Міністр юстыцыі Віктар Галаванаў адказваў сёння на пытанні журналістаў у нацыянальным прэс-цэнтры, расказвае Алег Груздзіловіч.
Міністр юстыцыі Віктар Галаванаў мяркуе, што па ўсіх кірунках дзейнасці падначаленага яму ведамства поспехаў стала болей. Суддзі радзей памыляюцца, выносячы прысуды, натарыусы абслугоўваюць людзей без перапынку на абед і нават па выходных, адвакаты бараняюць грамадзянаў з лепшымі вынікамі. Вось толькі форму для адвакатаў яшчэ не ўвялі, некаторым абаронцам манты замінаюць. Калі ж міністра Галаванова папрасілі падзяліцца лічбамі, колькі суддзяў, адвакатаў і натарыусаў было пакарана за парушэнне законаў ці ведамасных інструкцый, ён згадаў толькі адзін выпадак. У адваката адабралі ліцэнзію пасля выстаўлення яму абвінавачвання ў атрыманні хабару. Яшчэ адзін прыклад прывёў карэспандэнт «Свабоды». Паводле абвінавачвання ў датычнасці да карупцыі была звольненая намеснік старшыні Цэнтральнага суду Мінску Алена Ільіна. А што будзе з суддзямі Валерам Есьманам і Тацянай Паўлючук, звальнення якіх таксама запатрабаваў на антыкарупцыйнай нарадзе летась у лістападзе Александр Лукашэнка? Вось што казаў на пытанне свабоды Віктар Галаванаў.
Дзейсна суддзя, зампрэдседатель суда Цэнтральнага раёна горада Мінска.
Сапраўды, суддзя Ліна была звольненая за тое, што неналежным чынам ажыццяўляла правасуддзе ў адной з грамадзянскіх справаў. Гэта агучыў прэзідэнт, яна зараз звольненая. Прэзідэнт агучыў яшчэ два прозвішчы, таксама суддзі з гэтага суду. Зараз па іх вядзецца праверка. Паводле закону, калі няма намеру на вынясенне незаконнага прысуду, суддзю нельга прыцягнуць да адказнасці. У гэтым выпадку ён проста шчыра памыляўся. Вось што да гэтых дваіх суддзяў пакуль не знойдзена дастаткова доказаў, каб іх звольніць. Але праверка па гэтых пытаннях яшчэ вядзецца. Нагадаю, Александр Лукашенко заявіў, што суддзі Цэнтральнага суду Менску дапамагалі былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру ў ягоных нібыта незаконных справах, звязаных з набыццём элітнай кватэры ў цэнтры Менску. Балючим питанням застається реєстрація громадських організацій, у тим ліку демократичного керунку. Хоч за минулий год було зареєстровано 94 нових громадських об'єднань, але серед тих не казалося тих, які тягом году були на слуху у громадському житті. Прикладом, так і не отримав реєстрації «Молодий фронт». Однак, поводле Віктора Голованова, гэта організація навіть не зверталася по реєстрацію. Один з лідерів «Молодого фронту» Змітір Дашкевич повідомив «Свободі», що з 2000 року організація 4 рази зверталася по реєстрацію у Мін'юст, а пошній раз у 2007 році, але увесь час безвиніково.
Расказаў Олег Грузділовіч. Суд па справе Франа Кавячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. У пятніцу 23 студзеня суд прызнаў Вячорку прыдатным для службы ў войску, а пастанова высланая Франу Кавячорку на дом. Гэта пры тым, што ў пятніцу яму тэлефанавалі з савецкага райаддзела міліцыі і запрасілі на паседжанне суду 26 студзеня. Я нагадаю, Вячорка паскардзіўся ў суд на дзеянні супрацоўнікаў ваенкамату савецкага раёну і медыкаў вайсковага шпіталю. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пры адміністрацыі прэзідэнта ствараецца грамадская кансультацыйная рада ў правах чалавека. Да ўдзелу ў працы рады запрошаны беларускі гельсінскі камітэт. Імідж Беларусі ў свеце сёння абмяркоўвалі ў МЗС. На паседжанні групы краінавага маркетынгу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі і незалежных спецыялістаў. Призначены на сёння суд у справе Франа Кавячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка прызнаны прыдатным да службы ў войску. Пачаўся візыт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Ён абмяркуе з тройкай еўразвязу перспектывы развіцця дыялогу Беларусі з Еўропай. Курс даляра сёння дасягнуў 2700 рублёў. Гэта на 500 рублёў болей за курс на канец леташняга году. Ільнозаводы і аршанскі ільнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку старшыні аблвыканкаму Косінца, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства. Сёння 15 гадоў, як не стала выбітнага беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Ягонаму пяру належыць шмат кніг, самыя вядомыя з якіх «Вайна над дахамі», «Хатынская аповесць», «Карнікі». Разам з Уладзімірам Калеснікам і Янкам Брылём ён выдаў дакументальную кнігу «Я з вогненай вёскі». У сярэдзіне 80-х Адамовіч вымушаны з'ехаў у Маскву. Апошняе інтэрв'ю па-беларуску 8 снежня 1993 году ён даў майму калегу Аляксандру Лукашуку. Яны сустракаліся ў Маскве ў інстытуце кінемастацтва, дзе Адамовіч пасля вымушанай эміграцыі з Беларусі працаваў дырэктарам. Ці памятае Аляксандр Лукашук, як выглядаў тады Алеся Адамовіч?
Адамовіч быў тады ў сваім улюбёным светры грубай вязкі, пад горла. Яму не здаровілася. Мы сядзелі адны ў велізарнай залі, некалі, відаць, адбываліся балы і прыёмы ў такім старасвецкім палацы. Мы сядзелі за сталом, за якім адбывалася і самае першае пасяджэнне мемарыяла. Была такая і зараз яна яшчэ існая антысталінская арганізацыя, куды народным галасаваннем абралі адразу двух беларусаў – Адамовіча і Васіля Быкова, а таксама акадэміка Сахарова Александра Салжаніцына. Я таксама быў на тым пасяджэнні, памятаю, як Евген Явтушенко чытаў тэлеграму з Вермонту. Салжаніцын дзякував за гонар, але тлумачыў, чаму не ўстанню вайсці ў склад рады, пакуль ён у Амерыцы. Вось да Адамовіча цягнуліся такія людзі. Калі, в прынцыпе, ён ваходзіў у пакой, становілася быцам святлею, яго была лёгкая рука. Нават простая справа, надпіс на кніжцы ў падарунак, ён мне напісаў «Алесю ад Алеся».
Проста, але з густам.
І так лёгка і доўга гаварыў ён тады. Мне цяпер, здаецца, не мог нагаварыцца. І нават тое, што касета скончылася, я выключыў магнітафон, не спыніла яго. І я памятаю, спытаў яго, навошта ён піша цяпер, калі словы страцілі сваю сілу, і самая страшная праўда пра мінулае ўспрымаецца, ну, вось яшчэ адна гісторыя. І ён спытаў у адказ, а навошта вы на свабодзе штодня выходзіце ў эфір?
О, цікавы, што вы адказалі?
Каб не забыцца хаця б пра некаторыя словы. Адамовіч засмяяўся.
Ну што ж, давайте паслухаем словы самога Алеся Адамовіча з апошняга інтэрв'ю, якое ён даў Аляксандру Лукашуку ў снежні 93-га году.
Хоць жывучы тут я ў Маскве, я бачыў, як бессілле улады правакуе уладу фашысцкую, уладу рэстаўрацыйна-камуністычную, правакуе ўсіх з тых, хто могуць нас откинуть, ну, страшенную прорву. Его влага, я свинцимов, чего хочешь. Это бессилие. Але есть разное разумение силы и разное разумение бессилия. Сила закона, сила морального авторитета, сила сапраўды сумленнай палітыкі, сумленных мэт, а не карыслівых мэт і гэтак далей. А калі сіла, знаеце, эгоізма сацыяльнага, нацыянальнага, класавага, якога угодна, то гэта сіла разбуральная, таму што гэта сіла выклікае такую ж сілу супрацьлеглую. Мы бачылі, наш век даказаў бессілле ўсякай сілы.
Архіўны запіс Алеся Адамовіча. Інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. І сёння госцей начной свабоды будзе дачка Алеся Адамовіча Наталля. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начным эфіры прагучаць яшчэ фрагменты інтэрв'ю Адамовіча Аляксандру Лукушуку 93-га за паўтара месяца да смерці, а ў даследаванні свабоды, якія беларускія лікі лепей не ўжываць. Вы слухаеце радыё Свабода. Брытанская газета «The Guardian» склала спіс 25 вінаватых у цяперашнім сусветным фінансавым крызісе. Выданне адзначае, што фінансавая сітуацыя не феномен прыроды, а створаны людзьмі крызіс. Сярод вінаватых называюцца былыя прэзідэнты США Білл Клінтон і Джордж Буш-малодшы, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун, мільярдэры Джордж Сорас і Уоррен Баффет, былы кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы США Алан Грынспен. Радыё Свабода атрымлівае з рэгіёнаў Беларусі новыя звесткі пра пашырэнне фінансавага крызісу. Падрабязнасці ад нашых карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Віцебску адбылася тэрміновая нарада кіраўнікоў найбуйнейшых прадпрыемстваў рэгіёну. Абмяркоўвалася стратэгія працы ва ўмовах фінансавага крызісу. Перадусім праблемнай выяўляецца сітуацыя на аршанскім ільнокамбінаце, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Сёння галоўная праблема прадпрыемства – гэта незапатрабаванасць прадукцыі, дужа дарагой для пакупнікоў, якія аддаюць перавагу іншым вытворцам. Так, за европейской просторы белорусский лен вытеснил Китай, где эта культура активно вырощивается, а одеяния для тканин из лену продаются по нашмат тоннейших коштах. Захадчица фирмовой секции крамы «Беллен» Ирина Петровна рассказала, что сегодня покупников спробуют привабить знижками на продукцию льного комбината.
У нас снизилась торговая надбавка с 20% до 10%, и еще на постельное белье с 15% до 5%. И еще будет акция на полгода, скидки от 10% до 30%. А раз товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Пакуль черга у пыльняные вырабы у Ворши не видать, а склады льнокомбинату по-ранейшему переполнены. Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясцовыми льнозаводами. У 2007 году их завязали отмовиться от экспорта и продавать сыровину выключно аршанскому льнокомбинату, зарабивши закладниками стратного предприемства.
До прикладу 325 миллионов рублей аршанский льнокомбинат виноваты своим хотимским коллегам. Про кризисную ситуацию Андрей Белогубов.
Хотимский льнозавод не мае права сам продавать своей продукции. Яе он поставляет на Аршанский льнокомбинат, які таким правом володая.
Мы просто даем клиенту в виде товарной продукции. Но они нам не платят. На сегодняшний день вот, нам должен 325 миллионов.
Тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі Хоцімскага заводу. Не спадзяюцца на Магілёўшчыне ўжо і на замежных інвестараў.
Мы не видим, што інвестар будзе вкладваць наше прадпрыемства, на каких условиях. Нет конкретных условий о социальной защищённасці после того, как заводы перейдут в собственность инвестора, людей, как будут наши люди работать, зарплата увеличится, численность рабочих мест останется.
Тлумачыць генеральны дырэктар Магілёўскага холдынгу «Абл-Лён» Віктор Гейдель.
Крызіс мае негатыўны ўплыў на прыбытковую раней галіну экспортных перевозок. Про гэта згорадні інфармуе Михаил Карневич.
У гарадзенскім адкрытым акцыянерным таварыстве «Крышталь Транс» адчулі ўплыў крызісу яшчэ ў снежні мінулага года, кажа адзін з дырэктараў прадпрыемства Ігар Прамохін.
Уменьшэнне работы на 40%. Западная Европа, восточная, через западная.
А вот скажите, уже как бы Новый год начался, есть хоть некое ощущение того, что трошки начались наращиваться объемы перевозок?
Нет, пока только разговоры.
Директор лидской фирмы «Золотые шали», якая так само занимается международными внутренними грузовыми перевозками, спадар Михал у отчаи.
Вообще упали. Ну вот за декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
У гэтай сітуацыі, кажа спадар Міхал, перавозчыкі засталіся сам на сам з праблемамі крызісу і ніякай падтрымкі ад дзяржавы не адчуваюць.
ситуация складывается так, что, в принципе, и распродать ничего не распродав, чтобы погасить кредиты там и долги. Потому что покупная способность упала. Если я технику покупал по одной цене, кредиты брал, то сейчас ее за полцены только можно продать.
У Гомеля чиновники сподіваются, что наступство кризису удастся выправить про контроль и проверки. И, как выникает, у чверти розничных гандлевых предприемств Гомеля, Речицы, Светлогорска, Рогачева, где прошли проверки, выявлено завышение коштов на крупу, рыбу и продукты зея. Значно выросли кошты на олей, чай, каву, цитрусовые. Але вот что каже гандлярка рыбой на рынку Славянский у Речицы с подарня Наталья.
20% наценочки. Это импортный товар, это российский товар. Или идет в Исландию, например, Норвегия. Сама по себе закупка. В Беларуси поступает уже по новым торговым ценам в расчете на доллар или на евро. Мы не имеем права больше 20% делать накрутку. У нас цена на сегодняшний день даже ниже, чем в магазинах.
Да, предпринимальников, тем не менее, увага особливая. И у Речицы, и у инших гандлевых центрах. Активист Варанага руху за свободно развитие предпринимательства Олег Шабетник рассказал про такой выпадок.
Показывают, что предприниматели все виноваты. И люди приходят. Вот, в вчера случай был покупатель, кидал продавца банкой кофе. Потому что якобы завышена цена. Хотя человек показывал, что он накрутил на это кофе всего лишь 10%. Показывал накладную. Ну, получил в ответ банкой в лицо.
Активіст руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў некалькі дзён таму папярэдзіў аб недапушчэнні падвышэння цэн і пра ўмяшанне ўраду ў гэты працэс. Ці заўважылі вы, што пасля ўмяшання ўраду знізіліся цэны ў крамах? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, якіх апытваў Сергей Страўцоў.
Я чуў пра захады ўраду Сідорскага, пра магчымае зніжэнне коштаў там, дзе яны, маўляў, так скажам, перавышаюць той адсотак, на які апусціўся, упаў беларускі рубель, але шчыра кажучы, я нідзе не заўважыў, каб пераглядаліся гэтыя кошты. То есть гэта не заўважна ніводнай краме, наадварот, усё паднялася, так? Все кошты, асабліва на тыя тавары, якія не вырабляюцца ў Беларусі, але і на беларускіх тавары кошты трошечку паднялася. Я думаю, што такая сітуацыя захаваецца. Ніхто назад адсоўваць гэтыя кошты не збіраецца нібыць.
Ну, урад можа зрабіць то, што мае зрабіць. И добиться того, как это было, не заважу я снижение, потому что и не был в крамах. А повышение цен я заважу. На данный момент я не заважу снижение цен. Ну, реально. Чому не? Контролюючих органов у нас достатково, как обеспечить выполнение урядовой постановки.
У меня даже не знаю, что сказать. Ну, как бы цены, мне кажется, они только растут у нас в стране. Не замечала, чтобы понижались.
Я, во всяком случае, не заметила, чтобы цены снизились. И я очень сомневаюсь, да, что это возможно. Потому что, но с ними же придется разбираться. То есть я же не повышаю цены. Они сами повышают, а потом они будут комиссии и будут разбираться. С кем разбираться?
Ці зауважылі вы, што пасля ўмяшання ўраду знізіліся цэны ў крамах? Вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на гэтую тэму на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Ну а зараз форум свободы, агляд меркаванняў удзельнікаў наших форумов на сайте свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Сергей Навумчык и Вольга Караткевич.
Информацию про заяву вице-премьера Андрея Кобякова про недопущальность подвышения цен и про верагодность проверок выкликала дискуссию на форуме свободы, пишет наведник с Полоцку.
У 30-х годах так само проводили такие разовые кропковые проверки. Але не все так дрэнна. За порушение замест стрелять, як бешеных собак, теперь только штраф, типа сбавления лицензию. Великий дякую за либерализм.
Пиша цікаўны.
Калі нехта подняв цены на 60%, дык знойдутся и такие, кто только на 50%. А народ завсёды будет шукать там, где танней. И знойдзе. Рынок усё адрэгулюе сам. Не кабяковская гэта справа.
Пиша Михась.
Предпринимальников цалкам можно зразуметь. Их и так кинула держава на 20% перед Новым годом, коли они отгандлявалися и не поспели конвертоваться. Тому зараз отбивают страты и страхуют свои рызыки на перспективу. Не хочешь куплять дорого – купляй у іншага. Альбо сам займайся продажу, имей той же прибыток, коли подается, что людей вельми просто обирать. Не такие наши люди простые.
Прапанову беларускаму гельсінскаму камітэту далучыцца да супрацы са створанай уладамі грамадска-кансультацыйнай камісіі каментуе Раман з Гомлі і не хавае скептычнага стаўлення.
Трымай сяброў сваіх каля сябе, а ворагаў яшчэ бліжэй.
Наконт магчымасці супрацоўніцтва з уладай піша Севярын Глеб.
Мяне заўсёды душыць гамерычны рогат, калі чую прапановы аказваць падтрымку беларускай уладзе, якая іх не адкіне. Да таго ж, называючы рэчы сваімі імёнамі, дзе гэта вы тут знайшлі беларускую ўладу?
Шмат каментароў выклікала паведамленне пра вылучэнне мітрапаліта Філарэта кандыдатам на пасаду патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы, піша Вадзім з Магілёву.
Калі Філарэта абяруць, дык Беларусь ад гэтага нічога не атрымае.
Форум свабоды і адразу пасля выпуску навінаў Дом літаратара.
У новым выпуску Дому літаратара Сяражук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Уладзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».